Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë dhe ju urojmë vitin e ri 2011. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 1 janar dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri dhe në vende të tjera të Evropës dhe botës, në atmosferë festive u prit viti i ri 2011. Prej sot, Hungaria është kryesuese e radhës e Bashkimit Evropian. Ekspertët për integrim evropian në Prishtinë konsiderojnë se gjatë vitit 2011 Kosova praktikisht do të jetë e izoluar, pasi vetëm ajo në rajon ka mbetur pa liberalizim të vizave. Zyrtarët në Egjipt kanë njoftuar se 21 persona janë vrarë nga eksplodimi një makine bomb afër një kishe në qytetin Aleksandria. Për këtë emision kemi përgatitur edhe kronikën e zhvillimeve më të rëndësishme në Kosovë gjatë vitit 2010. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Në Prishtinë dhe në qytetet të tjera të Kosovës, ndërrimi më të motëve është pritur në përsheshe, në restorante, në përshtëpi e në ambiente të tjera. Me gjithë motin e ftoft në rrugët e Prishtinës, kishin dalur shumë qytetarë për ta pritur vitin e ri 2011. Mbretëronte një atmosferë gëzimi. Qytetarët festuan me fishek zjarre, këngë dhe hare. Por raportohet se shumë banorë të Kosovës vitin e ri 2011 kanë pritur në për ambiente familjare. Në Tiranë dhe në qytetet të tjera të Shqipërisë me hare dhe gëzim është pritur viti i ri 2011. U festua në përsheshe, restorante, ambiente familjare dhe hapësira të tjera. Por siç raportojnë mediat të shqiptare, për shkak të përdorimit të pakujdesshëm të fishek zjarreve, janë lënduar 46 vet. Sipas këtyre raporteve, më së shumti të lënduar 16 ishin në Elbasan, në Fier janë shënuar 10 raste, në Tiranë 5 e kështu me radhë. Një zyrtari policisë në Elbasan tha se rreth 1 orë para vitit të ri kanë ndodhur 16 plagosje të lehta si pasojë e plasjes së kapsollave. Miliarda njerëz në mbar botën e kanë pritur vitin e ri në hare dhe gëzim. Në sheshet më të njohura të botës në Times Square të New Yorkut, në Champs-Élysées të Parisit, pastaj në Millennium Ville të Londres e në qytete të tjera në Evropë dhe në botë, janë tubuar qindra mijëra njerëz për t'i thënë lam të mirë vitit 2010 dhe për ta përshëndetur vitin e ri 2011. Ja një pjesë atmosferës që mbretëroi në Times Square të New Yorkut. Për shkak të dallimeve kohore, viti i ri më së pari u prit në vendin e vogël të paqësorit të Kiribati, që ka afro 6000 banorë. Në projektin e shërbimit për Belorusin të Radios Evropa e Lirë, Zërat e Solidaritetit, politikan të njohur, ish president të shteteve, disident, aktivist, shkrimtar, muzikant dhe artist, kanë lexuar e zëshëm emrat e qindra mbështetësve të opozitës, që ishin rrahur dhe burgosur pas protestave pas zgjedhore në Minsk. Njëri nga pjesëmarrësit e projektit është edhe ish presidenti amerikan George Bush, i cili në gjuhën beloruse i përmend emrat e kandidatëve për president të Belorusisë.
Kandidati i presidentit të Rusisë, Mikhailich Ales, Nikolaju Ulezimir, Rimoshevski Vital, Panyuko Andrei, Tatkevich Mikola.
Në këtë projekt, posisht presidentit amerikan George Bush, morën pjesë edhe ish sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice, ish presidenti çek Václav Havel, ministri jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski, ministri jashtëm çek Karel Schwarzenberg dhe veprimtarja për të drejtat e njerëzit nga Rusia Jelena Boner. Estonia është vendi 17 në BE që zyrtarisht e ka filluar përdorimin e euros. Në mesnatë, shtetasit e këtij vendi të vogël baltik e kanë filluar shkëmbimin e krunës së vjetër me euro. Kështu, Estonia i u bashkua vendeve të eurozonës që në këtë periudhë ballafaqohen me probleme, të cilat janë shkaktuar nga borxhet e veçanërisht në Greqi, Spanjë, Portugali dhe Irlandë. Zyrtarët në Egjipt kanë njoftuar se 21 vet janë vrarë nga shpërthimi një automobili bomb afër një kishe të krishter kopte në qytetin verior Aleksandria. Dëshmitarët kanë thënë se eksplodimi ndodhi derisa besimtarët po dilnin nga mesha e vitit të ri pak pas mesnatës. Pas së shpërthimit të disa të krishterë nga kisha, u përleshen me policinë dhe e shkatrua një xhami duke u përleshur me musliman. Sulmet u bën në kohën e rritjes së tensioneve sektare në Egjipt, ku mendohet se të krishterët janë në 10% e popullatës, kryesisht muslimane në këtë vend. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthim. Zyrtarët e inteligjencës në Pakistan thonë se nga një sulmi i aeroplanit të Shteteve të Bashkuara pa ekuipazh, janë vrarë 6 vet në një rajon afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët thanë se të vrarit po udhëtonin me një makinë kur u goditën. Kjo ndodhi sot në hapësirën Spinvam në rajonin e Waziristanit Verior, dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në blokun e lajmeve, në Prishtinë, sikur edhe në mbar Kosovën, u festua viti i ri. Posë në përsheshe, viti i ri u prit edhe në përshtëpi. Në familjen Fetahun nga Prishtina, e cila festoi në ambient familjar, ishte edhe korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ndërrimi i motmoteve në Prishtinë në të shumtën e rasteve mbrëmë është shënuar në ambiente familjare. Festa e vitit të ri në mesnatë është shkrimtuar edhe nga familja Fetahu pesantarëshe. Antarët e kësaj familje, të cilët jetojnë në pjesën qendrore të Prishtinës, festën e kishin filluar që nga orët e hershme të mbrëmjes. Në hyrje të shtëpisë së tyre ishte vendosur bredhi i vitit të ri, stolisur me drita vezulluese. Në dhomën ku familja Fetahu ishte mbledhur për të festuar, pritja ishte ngrohtë. Avni Fetahu, specialisti i urologjisë, tha se familje e ti vitet e fundit, ashtu si kurse dhe mbrëm e kishte pritur ndërrimin e motmoteve, si që theksoja i me ngrotësin familjare.
Ndërrimin e motmoteve pres në gjirin familjar, këtë pas parasuj se një kod gjatë i kam ngua familjës timi gjatë edukimit tem specialistik, kështu që ambient ma ngrotë si gjiri familjar besoj se nuk ka kërkun. Me fmi, me gru, familjar, më thonë, migjen e kam afer këtu, pastaj me kushi, me gjithë këta, kështu që besoj se kaloj mirë dhe do të jetë një ambient, edhe është një ambient shumë i ngrohtë. Atmosferë e gëzueshme, arritshme, normal do të harrojmë ato të këqijat gjatë vitit që e lam pas. Besoj se do të na prijë viti 2019 me të mira, më të mëdha, qoftë shpirtërore, qoftë materiale.
Bashkëshortja e Avniut Hatixha, më si mdhënëse në arsimin e mesëm, derisa përpiqej që në tavolinën festive të mos mungonte asgjë, tha se beson që tashmë jo vetëm në familjen e saj, por në gjithë Kosovën, kremta e vitit të ri shënohet me një frymë shumë më të lirë se sa që festoi në fëmijërinë e saj.
Vitin e ri ne festojmë këtë vit pak më ndryshe. Jemi më të pavarur, njerëzit janë më të lirë, ka gëzim, sidomos të fëmia, din të shprehin më mirë, kemi dëshira të shumëta, dëshiroj të përmirësohet gjendja nga ana materialit për të gjithë njerëzit.
Përderisa festa vazhdonte në këtë familje, fëmijët po bënin gati fishek zjarët që të shënonin orën kur ndërroshin motmotet. Ragmiu 10 vjeç tha se fishek zjarët do t'i ndiste me ndihmën e prindërve, ndërkohë që ai shprehte dëshirat e tij për të ardhmen.
Festoj me familjen. Tamam ndihmoj për të gjuar fishek zjarr. Unë jam në klasën e 4, në shkollën Ismail Qemali, po un kam dëshira të shumta, por një nga dëshirat mia më të mëdha është të gjithë të shkollohemi mirë, të gjithë shqiptarët anë mbanë. Unë kam dëshirë që prindërit të kalojnë shumë mirë, të kenë pushime të sa më të këndshme dhe punë sa më të mirë. Dhe vetë unë të shkollohem.
Edhe Majlinda 12 vjeçe tha se po kënaqej me festën dhe shprehi dëshirat e saj për vitin 2011.
Ne jemi në ambient familjar, festojmë shumë mirë, jemi të gëzuar shumë, duke kënduar, duke vazhduar me prindërit dhe vëllezërit. Në vitin që vjen dëshiroj që të, sepse jam nxënës e shembullore, dëshiroj që në shkollë të kemi kushte më të mira edhe të jem shembullore. Dëshiroj kushte më të mira për të varfërit, dëshiroj që të janë edhe ata të lumtur, sepse edhe ata kanë të drejtë të jetojnë mirë si ne.
Në fund, Avniu tha se përveç tjerash edhe ai ka të njëjtën pritje dhe dëshirë, sikurse shumica e kosovarëve.
Shpresojmë se do të kemi si jetë edhe njohje më të mëdha, po hyjmë pak në politikë. Me qenë se çdo send poshtë në varën presoj, dhe më thonë do të realizohet, inshallah, sa ma shpejt antarësimi Kosovës në Kombet Bashkume, tu në njoft edhe shumë shtetit cilat presen të në njohen, dhe të vit.
Urime në vitimi, të djela.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Festa e vitit të ri në mënyrat të ndryshme është pritur edhe në Maqedoni. Në Shkup, manifestimi kryesor është mbajtur në sheshin Maqedonia, ku nuk ishte pasur këngëtar shqiptar. Siç raporton korrespondentja jonë në Zërieta Hajro Jahjaga, shqiptarët kryesisht kanë festuar në shtëpi.
Sipas shembullit të metropoleve botërore, tradicionalisht edhe Shkupi ka organizuar pritjen e vitit të ri në ambient të hapur. Gjegjësisht në sheshin qendror, Maqedonia me rast kanë performuar këngëtar kroat dhe ata maqedonas. Por qytetarë shqiptar kryesisht natën e ndrimit të motëve kanë pritur në shtëpi, me më të afërbit të tyre. Kjo për shkak se në manifestimin qendror në sheshin e kryeqendrës sërish janë anashkaluar këngëtarët shqiptar, kurse shkuarje në ndonjë lokal të mbyllur e ka pamundësuar xhepi i cekët.
Po, kemi zgjedhur shtëpinë për çështjet ekonomike, financiare kështu me radhë. Ma mirë në xhirin familjar.
Në shtëpi, xhirin e ngushtë familjar. Po, është më ngrat.
Në këto kohë ku mund të pritet vit i ri? 10. Në shtëpi. Në këtë fukarallëk, në këtë shtet që nuk e di edhe vet ku e ka kryer. Te shtëpia. Po, sikur që jeni ju vetë, më çfarë ta kuçë ku kena më shkuar. Me 100 evra penzi ku më shkuhet.
Nga ana tjetër, agjencionet turistike thonë se edhe përkundër krizës ekonomike, destinacionet elite si Parisi, Praga dhe Vjena për të kaluar një fundjavë festive në vlerë prej 170 deri 180 euro ka intriguar pothuajse numrin e njëjtë të qytetarëve sikurse edhe vitin e kaluar. A krahasim me vitin e kaluar mund të them se është numri i ngjashëm i qytetarëve të cilët festat e ndrimit të motëve i kanë pritur në destinacionet evropiane, pra nuk kemi rënje të interesimit të tyre, bën të ditur Aleksandar Qonevski nga Oda Ekonomike e Maqedonisë për Turizëm. Mbase në qendër të vëmendjes të shumicës së qytetarëve edhe në këtë vit, posashkelur mbetet deblokimi i procesit integrues, por pak nga ato besojnë se politikëbërësit vërtet angazhohen për hapjen e perspektivave ekonomike në vend, urat kjo që zë vendin e dytë më një herë pas shëndetit të mirë.
Që në këtë shtet plotësohen dëshirat, ata mund të jenë vetëm ëndra, se jo realitet. Politikanët tanë nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm zënka. Ashtu kuptohet politika, vetëm të zihen, të shajnë.
Këtë këj vend njërë qëtësi, filloj të funksionoj shteti, filloj të ngjallet ekonomia, të punsojnë të rritë dhe mbi të gjitha shëndet.
Dëshirat që do në të plecon për vitin 2010, shkollë, kritë mira, shëndet, për spërjarë gjithë dhe lumë të rinjet, kritë mira dhe suksese shkollore.
Në përgjithsi, si qytetar, të ketë punë për gjithë. I dim gjithë problemet që i kemi në Maqedoni, të regulohen pak të shartohen, që ajo është.
Dëshirat për mu do ishin të kemë më shumë sukses në shkollë.
Ndryshe, përfaqësuesi ndërkombëtar kanë theksuar se janë dy sfida me të cilat pritet të përballet Maqedonia gjatë vitit 2011, edhe atë zgjidhjen e kontestit e emrit me Greqinë, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues, dhe dy, regjistrimin e përgjithshëm të popullatës së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ekspertët për integrim evropiane në Prishtinë konsiderojnë se Kosova praktikisht edhe gjatë vitit të 2011 do të mbetet në izolim, pasi BE-ja për të gjitha vendet e rajonit tashmë e ka zbatuar liberalizimin e vizave, ndërsa për Kosovën jo. Ata janë shprehur skeptik për disa fate që janë dhënë nga zyrtarët e lartë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Drejtoria e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, Venera Hajrullahu, tha se mungesa e dialogut zyrtar me BE-n për çështjen e vizave krijon pasiguri tek qytetarët e Kosovës lidhur me afatin kohor për liberalizimin e vizave.
Mungesa e një dialogu formal në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave është ajo që i lën qytetarët e Kosovës jo vetëm në izolim, por edhe në pasiguri të plot lidhur me atë se kur realisht mund të presin të lëvizin pa viza.
Hajrullahu theksoi se për shkak të mungesës së një vlerësimi konkret të Komisionit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, është vështirë të parashikohet koha se kur Kosova do të mund të hynte në listën e bardhë Schengen. Mirë po, autoritetet kosovare kanë shprehur bindjen se kanë përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për të marrë strategjin për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Ministri në dorëheqje për integrime, Besim Beçaj, tha se gjatë këtij viti, institucionet kosovare do të përmbushin të gjitha kriteret e vëna nga Brukseli për t'i prezantuar ato në fillim të vitit 2012.
Në të vitit 2012 do t'a informojmë Komisioni Evropian që Kosova ka plotësuar të gjitha kushtet të cilat janë të paraqitur konform atyre gjërave të cilat kanë ndodhur në rajon sa i përket hyrjes në listën e bardhë të Schengenit.
Pa thënë Beqaj në konferencën e fundit për shtyp të Ministrisë për Integrime për vitin 2010. Riadhësimi, riintegrimi i personave të riadhësuar, menaxhimi i integruar i kufive, siguria e dokumenteve të udhëtimit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të tjera, vlerësohet të jenë kushtet kryesore të cilat duhet të përmbushen nga pala kosovare lidhur me liberalizimin e vizave. Ish kreu i Agjencisë për Integrime Evropiane, Shenol Muharremi, vlerësoi se nuk janë zbatuar tërësisht këto kritere. Muharremi u shpreh skeptik lidhur me synimin e ekzekutivit kosovar që në fillim të 2012-s t'i ketë përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme.
Ty pas parasysh gjitha këto kushte dhe kritere tjera, mendoj që është tepër ambicioze dhe nëse na i çudi nuk ndodh. Vitin e arshëm, Kosova nuk do të mund të hynë listë bashkë Shengenit fillim vitit 2012.
Një deklaratë të ngjashme me atë të Beqajt e pati dhënë kohë më parë kryeministri i vendit në dorëheqje Hashim Thaçi, duke thënë se brenda 15 muajve të parë të mandatit eventual të ri si shefi ekzekutivit të Kosovës, qytetarët e vendit do të mund të lëviznin pa viza në shtetet evropiane. Muharremi tha se deklaratat e tilla krijojnë përshtypjen se çështja e vizave po ndërlidhet me bisedimet e ardhshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.
Kur kemi parasysh deklaratat tepër entuziastë të kryeministrit Thaçi dhe të ministrit Beqaj ku përmendin afate tepër të shkurtra që Kosova do të hynë listën e bashkë Schengenit, me të vërtetë na bëjnë pak skeptik nëse Kosova do të ketë një rrugtim ngjashëm si vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Është shumë e rëndësishme që këto dy procese të ndahen dhe mos ndërlidhen dhe Kosova mos bëjë kompromise shtetërore dhe territoriale për arsye të liberalizimit të vizave.
Ndërkohë, afati kohor për nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili u përmend së fundi nga përfaqësuesit e lartë evropian, ishte shumë shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Prej sot kryesuese e re e Bashkimit Evropian është Hungaria. Mandati i saj është 6 muaj, ndërsa është theksuar se në mesin e prioriteteve të saj janë edhe bisedimet Kosovë-Serbi. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ndër prioritetet hungareze të Bashkimit Evropian është edhe procesi zgjerimit dhe politika e BE-s ndaj rajonit të Ballkanit. Ndonse me ndryshimet e traktatit të Lisabonës ndryshon edhe roli i kryesuesit të radhës, megjithatë kryesuesi i radhës do të ketë një rol edhe në politikën e jashtme, sidomos në procesin e zgjerimit dhe në dialogjet e ndryshme me vendet e Ballkanit. Ministri jashtëm i Hungarisë Janos Martonyi në Bruksel në fund të vitit që shkoi duke paralajmëruar prioritetet hungareze të BE-s, theksoi se Hungaria mbështet fuqishëm edhe dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit dhe pret që ai dialog të nisë sa më parë. Ai madje shprehi edhe zgënjim pse dialogu nuk ishte filluar ende, por tha se kjo ka ndodhur për, siç u shpreh ai, çështje objektive. Ministri i jashtëm i Hungarisë pati paralajmëruar se pret që dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë të filloj së pari për çështje teknike që janë më të lehta, për të ardhur më vonë edhe për çështje politike për të cilat palët kanë qëndrime të ndryshme. Ndërkohë në selinë e BE-s në Bruksel pohojnë se presin që me sukses të përmbyllet procesi zgjedhor në Kosovë, duke respektuar të gjitha rregullat në fuqi, e më pas të krijohen institucionet e reja të Kosovës, përfshirë edhe qeverinë, edhe kuvendin dhe zgjedhjen e një presidenti të ri të Kosovës. Vetëm me institucionet të tilla në fuqi do të mund të fillojë edhe dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit, pohojnë në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në fund të një viti dhe në fillim të vitit të ri, zakonisht të bëhet rekapitulimi i zhvillimeve që kanë ndodhur gjatë vitit që kaloi. Një përmbledhje të tillë për zhvillimet në Kosovë në vitin 2010 e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Viti 2010 nisi me zgjedhjet, më saktësisht me punët që kishin mbetur pa përfunduar pas zgjedhjeve për pushtetin vendor në nëntorin e vitit paraprak. Ishin disa komuna që prisnin të mbanin rivotim për shkak të parregullsive dhe procesi zgjedhor lokal mori fund nga mesi muajit mars. Paralelisht me procesin zgjedhor, i cili në mas të madhe ishte karakterizuar me zotimet për të luftuar korrupsionin, nisin edhe ndryshimet në përbërjen e qeverisë së Kosovës në kuadër të konceptit reformatizim, i cili kishte filluar më 19 nëntor të vitit 2009. Dhe pas disa ndryshimeve në nivelin ministror, të cilat nga opozita u cilësuan si kozmetike, qeveria e Kosovës nderoi 6 ministra dhe formoi Ministrinë e Integrimeve Evropiane. Për ngjarja më e rëndësishme në Kosovë në 4 mujorin e parë të vitit, padyshim do të vlerësohet bastisja që policia e Uleksit ka bërë në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe në shtëpinë e udhëhesit të kësaj ministrie Fatmir Limajt më 28 prill.
Unë do të vazhdoj të kryej detyrat e mia përditshme, ashtu siç kam bërë deri më sot, edhe nesër dhe në të ardhmen, do vazhdoj me projektet që kemi filluar, vazhdoj me angazhimin e punën tonë dhe normalisht kjo është detyra jote.
Euleksi pati sqaruar shkurtimisht se bëhet fjalë për hetimet mbi disa tender për ndërtimin e rrugëve nga Ministria e Bastisur. Dhe pas një stuhie reagimesh nga më të ndryshmet për dhe kundër operacionit të misionit evropian, ishte prokurori këtij misioni, Johannes van Vreeswijk, i cili sqaroi se ky ishte vetëm fillimi.
Kjo është ajo që do ta quajmë fillim i shtrëngimit të muskujve të prokurorisë.
Por ky deklarim që në kohën e bërjes u cilësua si i fuqishëm do të pasohet pothuajse gjithë pjesën e mbetur të vitit me kërkesat e vazhdueshme të shoqërisë civile për rezultate konkrete dhe sforcim të rendit dhe ligjit. Nga fundi i vitit madje Kosova do të përballet me raporte të organizatave ndërkombëtare që nuk flasin në të mirë të luftës antikorrupsion. Më tet kore, Kosovën e viziton ish kryeministri britanik Tony Blair, i cili bëri thirrje për ndërtimin e një shteti të suksesshëm.
The important thing now is to make sure it is also a successful state. This is the challenge.
Status i Kosovës tash është i zgjidhur dhe çështja më e rëndësishme tash është që të sigurohemi se po ndërtojmë një shtet të suksesshëm.
Ai e vizitoi Kosovën në muajin kur të gjithë ishin në pritje të një mendimi nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Ishin dhënë vlerësime nga më të ndryshme se cili do të jetë epilogu i procesit në GND të iniciuar nga vetë Serbia, por mbizotronte vlerësimi se ky institucion do të jap një mendim asnjënës. Presidenti i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hag, Hisashi Ovada, duke lexuar vendimin që ishte marr, vulosi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës.
The court considers that general international law contains no applicable prohibition of declaration of independence.
Gjykata konsideron se drejta ndërkombëtare e përgjithshme nuk përmban ndalesë të zbatueshme për deklarata të pavarësisë. Rrjedhimisht, ajo konkludon se deklarata e pavarësisë e 17 shkurtit të vitit 2008 nuk e shkel të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare.
Kjo ngjarje e 22 korikut u vlerësua nga të gjithë faktorët relevant në Kosovë si një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e re të shtetit më të ri në botë. Në parukët e Kosovës kishin shpërthyer festat. Ramush Haradina, i kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, këtë lajmë ka pritur në Hag, meqë një ditë më parë dhoma e apelit të gjykatës së Hagës kishte anuluar pjesërisht vendimin për papajsi ndaj tij, Idris Balajt dhe ndaj Lahi Ibrahimajt. Pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare, Prishtina fillon të bëhet gati për asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e paralelisht me të edhe Beogradi. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, seanca atje përfundon me thirrjen për nisjen e bisedimeve teknike midis të dyja palave. Dhe ndërkohë që flitej për këtë apo atë formë bisedimesh, Kosova kishte përballë një krizë të brendshme politike. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese se presidenti i Republikës Fatmir Sediu kishte shkelur kushtetutën, ai me të kthyer nga Shtetet e Bashkuara 27 shtator jep dorëheqje.
Un kam besuar se mbajtja e postit të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke mos e ushtruar atë funksion siç e përcakton kushtetuta, nuk përbën shkelje të kësaj kushtetute. Megjithatë, gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe dhe unë e respektoj këtë vendim.
Më 13 tetor Kosovën e viziton sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton, e cila takohet me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqin dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Edhe gjatë kësaj vizite zonja Clinton tha se vendimi i gjykatës ndërkombëtare është mirëpritur nga Shtetet e Bashkuara, duke inkurajuar fillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje praktike, por jo edhe për çështje të statusit.
Some matters like the status, sovereignty and territorial integrity of Kosovo are not up for discussion.
Disa çështje siç është statusi, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës nuk do të diskutohen.
Por gjasat për nisjen e këtij dialogu do të zbehen edhe më shumë pas vendimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës të tërhiqet nga koalicioni i qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës më 16 tetor. Një gjendje e brish në institucionet e Kosovës do të vazhdojë deri më 2 nëntor kur me një mocion votbesimi të iniciuar nga vetë partia në pushtet shtet ku vendi Kosovës shkarkon qeverinë.
Me 66 vota per, një kundër, dy abstenime, ku vendi miratoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës.
Vendimin e lexoi kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, një herësh edhe ushtrues i detyrës së presidentit të Kosovës, i cili të njëjtën ditë në këtë cilësi shpërndan kuvendin dhe shpall zgjedhjet e parakoshme.
Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës bëhen në 12/10/2010.
Një vendim i tillë i hap rrugë Partisë Demokratike e Lidhjes Demokratike të mbajnë kuvendet e tyre zgjedhore. Hashim Thaçi rizgjidhet kryetari i PDK-s, kurse në LDK Fatmir Sediu humb betejën përballë Isa Mustafës. Më 12 dhjetor mbajnë zgjedhjet e jashtëzakonshme në nivel qendror dhe pritjet nuk ishin të pakta.
Shpresojmë që kemi pas një parlament më të mirë se herën e kaluame. Kemi pas parti treja që kanë me him kuvent, që kanë me pru do ndryshime.
Shpresojmë për ndryshime ekonomike për arsye se Kosova ka nevojë për ekonomi më të fortë.
Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor, Partia Demokratike del fituese, e pasuar nga Lidhja Demokratike, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Rezultatet kontestohen nga të gjitha partitë përveç Partisë Demokratike, e cila hedh poshtë akuzat e rivaleve politik për manipulim votash. Pas ankesave të deponuara, Komisioni Qendror Zgjedhor shpall rivotim në 3 komuna dhe rivotim të pjesëshëm në 2 të tjera, të cilat do të mbahen më 9 janar të 2011. Dhe ndërkohë që debati në këtë radhë fillon të nxehet, më datën 14 dhjetor, vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve, del në sipërfaqe raporti raportuesit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dick Marty. Në të kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi akuzohet jetë përfshirë në trafikim organesh, narkotikësh dhe armësh. Për masat serioze të kësaj akuze bën që edhe për masat e reagimeve të jenë të pakufishme, qoftë në Kosovë por edhe jashtë saj. Vetë zoti Thaçi mohon çdo akuzë të ngritur në këtë raport.
Unë, si kryeministri i Republikës së Kosovës, por edhe para se gjithashtu si qytetar dhe si prind, ndjem i fyer rënd nga akuzat e pa baza të Dick Martit që ka bërë ndaj meje, ndaj bashkëqytetarëve të mi, ndaj ushtrisë qendrore të Kosovës dhe mbi të gjitha ndaj shtetit të Kosovës dhe popullit tim.
Zoti Martin ndërka që insiston në përmbajtjen e raportit të tij duke thënë se ka imunitet diplomatik dhe nuk mund të përndiqet ligjërisht. Raporti do të diskutohet në Këshillin e Evropës më 25 janar të 2011. Deri atëherë dhe gjatë gjithë vitit 2011 përballë Kosovës mbeten një pak sfida. Përveç këtij raporti, sikurse edhe çdo vit tjetër, situata në veri mbetet e pandryshueshme. Varfëria dhe papunësia janë fenomene të përditshme me të cilat përballen kosovarët. Janë edhe bisedimet me Serbinë për siç thuhet çështje teknike, e për të cilat analistët tërheqin vretjen se nuk do të jenë edhe aq të lehta. 2010-ta për Kosovën do të mbahet në mend edhe si lënje në izolim në procesin e liberalizimit të vizave për Bashkimin Evropian, duke qenë se mbetet i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit duhet kërkojnë leje për të lëvizur lirshëm në Evropë. Mbi të gjitha, Kosova në 2010-ën hyri me çështje të pazgjidhura nga zgjedhjet për pushtetin vendor, kurse në 2011-ën po hyn me çështje të pazgjidhura nga zgjedhjet për pushtetin qendror, me një qeveri në tërheqje, parlament të shkarkuar dhe me një ushtrues detyre të presidentit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri dhe në vende të tjera të Evropës dhe botës, në atmosferë festive u prit viti i ri 2011. Prej sot, Hungaria është kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian. Ekspertët për integrim evropian në Prishtinë konsiderojnë se gjatë vitit të 2011 Kosova praktikisht do të jetë izoluar, pasi vetëm ajo në rajon ka mbetur pa liberalizim të vizave. Zyrtarët në Egjipt kanë njoftuar se 21 persona janë vrarë nga eksplodimi i një makine bomb afër një kishe në qytetin Alexandria. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Në Kosovë, programet tona mund t'i dëgjoni në valën FM në frekvencën 96.2. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Pra edhe njëherë, urime viti i ri 2011.